Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 117. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Tak sice nám začaly letní prázdniny, ale to neznamená, že můžete přestat hrát hry. My jsme nepřestali a dneska si o tom budeme povídat.
Přestože už teda jsou ty prázdniny a období, kde většinou bývá takové to herní sucho, tak přece jenom nás čekají dost zajímavé hry v následujících týdnech a jedna z nich je Kunitsugami Path of the Goddess, což je nová hra, nová IP vlastně od Capcomu, což nebývá úplně běžné, přece jenom Capcom si se snaží občas dělat nějaké nové tituly, ale většinou se zaměřuje spíš na pokračování svých populárních sérií, takže tohle je dost zajímavý, unikátní titul, rozhodně už nás zaujal tady asi všechny na první pohled tím trailerem loňským, kde už ta samotná stylizace prostě je něco velice odlišného, originálního, protože se to hodně inspiruje japonskou mytologií. A je to teda i trochu netradiční hra, protože je to vlastně taková, řekněme, strategická akce, kombinuje to vlastně jako klasickou akci s third person akci, respektive ono je to, že jo, není to jako klasický over the shoulder pohled, je to, vidíme to...
Izometrická kamera nějaká.
Že? Ano. Ale kombinuje to vlastně s tower defense mechanikami, byť teda nestavíme tam vyloženě nějaké věžičky, ale i na podobné věci tam dojde. A je to teda rozdělené na několik levelů, abych to teda uvedl. Nejprve tak ta hra vyjde už za týden a něco, ale v tuhle chvíli vlastně je k dispozici demo verze, to byla oznamená a vydaná rovnou před pár dny na té krátké akci Capcomu, kde se věnovali i mimo jiné tomu remasteru, lomeno remakeu Dead Risingu. A právě tam dostal prostor i Kunitsugami, který dostal demo verzi, tu si můžete vyzkoušet. Myslím, že není jenom na Steamu, ale i na konzolích, takže si můžete vyzkoušet v podstatě kdekoliv. Já jsem ji teda vyzkoušel na počítači a nabízí, tuším, že to jsou tři úrovně, nebo respektive dvě úrovně jednoho bose a pak třetí takovou jako bonusovou, po tom, co už to demo jakoby skončilo, ale je tam ještě bonusový level. A musím říct, že mě to teda zaujalo už jako od těch trailerů, ale vlastně potom, co jsem to odehrál, tak se těším na to vydání ještě víc, protože je to opravdu zábava, je to unikátní, ale hodně, hodně zábavné. Jde teda o to, že je tam ten hlavní hrdina So, který vlastně je jakýmsi ochráncem Yoshiro, která vlastně se tam snaží očistit ty vesnice od těch monster, které tam vlastně útočí na ty vesnice a jakoby zajímají ty vesničany, které my se snažíme osvobodit během dne. Stavíme si tam vlastně různé ty obranné mechaniky, osvobozujeme, přidáváme vlastně role těm vesničanům, to znamená, můžou být nějací klasičtí jako bojovníci se sekerou, nebo lučišníci, nebo takový jako speciální, řekněme, tanci, kteří prostě dokážou vlastně stannout ty nepřátelé a tak dále. No a potom v noci vlastně přichází na řadu samotný ten souboj, kdy se tam vlastně z té brány, která se otevře, tak se tam začnou hrnout ty monstra a my musíme ubránit Yoshiro, aby během té doby samozřejmě nezemřela a porazit všechny ty monstra, za což dostaneme nějaké ty krystaly a ty potom používáme na ty upgrade, takže samozřejmě se to takhle točí v kruhu ten vlastně cyklus dne a noci. Do té doby, než se teda dostaneme na konec a neušistíme tu bránu. A ty první levely jsou docela krátké, v podstatě dohrajete třeba za ty 2-3 jako in-game dny, ale už tam můžete dostat jako náhled do toho, jak bude ta hratelnost vypadat. A mě to rozhodně bavilo. Ten soubojový systém je poměrně jako jednoduchý, ale ovládá se to dobře. Je to zábavné. Ty první dva levely nejsou upřímně moc složité, bylo to docela jednoduché, ale musím říct, že ten třetí level už mi dal docela zabrat a ani jsem ho vlastně nedal. Pak už jsem to nechtěl zkoušet znova, protože jsem se to chtěl nechat na tu plnou hru.
Takže... Ten bonusový, viď?
Ten bonusový, ano.
Ten bonusový už je, oni totiž jenom, abych to jako zasadil do kontextu, ono, vy vlastně procházíte tím levelem.
Yep.
Ta... tam je sice, je tam vlastně ta tower defense mechanika, ale vy musíte po každém tom nějakým, po každém tom dnu, nebo v každém tom dnu na každou tu noc, a ten cyklus probíhá vlastně real time, takže člověk je pořád pod nějakým časovým tlakem, tak vy musíte vlastně přestavět ty svoje v uvozovkách věže, nebo ty svoje vojáky, ty svoje mechanismy, kterýma se bránit proti těm nepřátelům. A zatímco právě ty první dva, možná nějaký ten prologový level a dva, nebo teď přesně nevím, jak to tam je, tak jsou vlastně jako lineární a velice krátký, že to zvládnete opravdu, já nevím, jak jsi to říkal, za dva, za tři dny, noci, tak vlastně ten bonusový level, který se vám otevře po vlastně dohrání toho dema, tak ten už... taky jsem ho nedohrál, a zkoušel jsem ho ale několikrát, zkoušel jsem ho třeba 3x, 4x a pokaždý jsem skončil třeba v půlce, tak ten už je navíc, abych si typu klidně, že může být na 6, na 7 těch vlastně nocí třeba.
Takže si vlastně vybíráte, jako, jakou cestou se přesně vydáte, takže tam je víc možností.
Přesně tak, odhalují se tam vlastně další ty mechaniky, kdy můžete skutečně stavět nějaký bariéry a tak, není to jenom o těch vojácích a už vlastně láká na další nějaký, jak říkám, mechanismy, principy té hry, který se budou otevírat dál. Nic to ale nemění na tom, že už mi to vlastně potom přešlo trošičku repetitivní, vlastně i po té hodině a půl třeba, kterou jsem v tom strávil, nevím, tak si trošku říkám, jestli se tam budou otevírat ty další věci, ale zas nějaký veliký strach o to nemám, protože už v tom demo je vidět, že prostě se budou otevírat další typy vojáků, další možnosti, jak se bránit, můžete si tam něco stavět, můžete získávat prostě různý bonusy, vylepšuje samozřejmě sebe samýho, respektive toho válečníka, který ho ovládáte, nový útoky mu přidáváte a tak. Přičemž, jak se říkal, ten souboj je jednoduchý, ale vlastně je super, že tam je, protože z toho klasického tower defense režimu, kdy vlastně se to postavíte a pak se díváte, co se stane, tak najednou odpadá celá ta část sledování a místo toho se vrháte do nějaký akce, během který navíc ještě můžete ovládat lehunce ty svoje válečníky, takže ten základ, ten unikátní základ funguje podle mě opravdu, opravdu dobře.
Jo, rozhodně. A jinak teda, abychom zmínili ještě ty další aspekty, protože mě to teda hodně zaujalo i po stránce té sterilizace. Je pravda, že ta grafika jako na technické úrovni bych neřekl, že je úplně nějak vysoko, ale ta sterilizace to myslím dobře maskuje, protože ta hra vypadá opravdu, opravdu pěkně, byť teda je docela náročná, musím říct, i na tom počítači. Bohužel z nějakého důvodu tam nedali žádný upscaling, takže jsem to musel hrát, nebo musel, prostě jsem to hrál jako v nativním 4K, což je zbytečně náročné. Je tam ray tracing, který jsem nakonec vypnul, protože prostě je to podobný ray tracing jako v Resident Evil 4, který nedělá skoro nic, v podstatě jenom mění odlesky ve vodě, které stejně nevypadají moc dobře, takže to doporučuji vypnout, protože to žere dost výkonu. No ale po stránce té sterilizace hrozně to padá pěkně. A ještě hrozně musím zmínit jednak solidní sound design, ale hlavně teda super hudbu. Vychází vlastně z té, řekněme, japonských, asijských prostě melodií, takže ta se k tomu hodí a je opravdu, opravdu skvělá.
Ne, s tímhle musím se všem vlastně souhlasit, opravdu grafika jako vlastně technicky jsou, jako vlastně nic moc teda, abych byl úplně upřímnej, ale ta stylizace je opravdu jako skvělá, nebo úplně... Vlastně i jako na japonský věci je dost jako ulítlá, bych řekl, jako opravdu barvičky všude a je zajímavý třeba zbroje, oblečení a tak a potom to, co tam ty postavy dělají, vy vlastně očišťujete třeba ty brány a to očištění probíhá tím, že ty, a to je teda jako cutscene, to není žádná jako hratelnostní prvek, ale je to zajímavý, že to očišťování probíhají tím, že ty postavy společně tancujou. Takže vlastně ta Yoshiro, tak jmenuje se tak, pokud se nepletu, tak dívka, kterou doprovázíte, i vy jako ten válečník, ale i ty další bojovníci začnou provádět společně nějakou choreografii a ještě prostě tam mají různý, já nevím, konfety a pentle, mašle a do toho prostě lítají kytky a objeví se duha a všechno je to strašně zajímavý a ještě do toho ta hudba opravdu to dejchne nějakou atmosférou a je to fajn, ale zároveň se to nebojí právě třeba i nějakých temnějších momentů. Já jsem hodně zvědavý, jestli není asi správný slovo, spíš do jaký míry se rozvine nějaký vyprávění, nějaký příběh, protože toto demo neodhaluje v podstatě vůbec a potěšilo by mě to. Rozhodně nečekám jako nějaký hluboký vyprávění nebo cutscény nebo dialogy, přijde mi, že to bude jako němá hra a myslím si, že vyprávění nějaký ve stylu Ico Shadow of the Colossus, že by zatím mohla být nějaká třeba myšlenka trošičku, byť třeba nevyřčená úplně nahlas, že by se to k téhle hře hodně hodilo a byl bych možná trochu zklamaný, kdyby to skutečně zůstalo jenom u toho, potřebujeme očistit prostě démonickou horu a to je všechno.
No, nějaká myšlenka by tam určitě být mohla, no, to jsem taky zvědavý, ale jako, jak říkáš, příběh nějaký úplně nečekám, protože vlastně v celém tom demo nezazní, pokud vím, jediný dialog, tam vlastně jenom jediné, co kdo mluví, tak jsou občas ty vesničané, jsem dobře slyšel, kdy tam jako řeknou nějakou hlášku, ale jinak vlastně se tam vůbec nemluví v té hře.
Jo, ale tak vyprávět se dá i bez dialogu, viď?
Jasně. Ale právě jsem chtěl ještě pochválit ty cutscény, že ty vypadají vlastně moc pěkně na to, že jako samotná ta hra graficky není zas tak vysoko, nemá tak vysokou úroveň.
Vy jste vlastně teda oba dva hráli to demo, já jsem ho nehrál a chtěl jsem se zeptat, je tam vlastně nějaký moment, protože na těch screenshotech a trailerech, co já jsem viděl, tak nic takového nebylo. Je tam nějaký moment, kdy je nějaký ty postavě vidět do obliče, nebo vždycky všichni na sobě mají nějaký ty masky a helmy a podobně, takže nikdy nikdo vlastně není vidět, jak jako vypadá?
Ta Yoshiro, ta dívka, tak ta má, možná má nějaký závoj, ale jinak...
To tam má nějaký závoj, myslím. No.
Ale jako její vidět do obliče, ale jinak ne. Hlavní hrdina má pořád helmu, ty postavy další mají masky. I když oni mají vlastně masky až potom, co je... Však mě oprav, Honzo, ale já si myslím, že mají masky až potom, co je proměníš na ty bojovníky a jakmile jsou těma vlastně nepovolanýma vesničanama, bezprizorníma vesničanama, tak mají obličeje.
No. Mně se dá, že taky mají něco na sobě, ale nejsem si jistý upřímně.
Nejsem si teď jistý, ale určitě tý Yoshiro je aspoň částečně vidět do obličeje.
Že já jako většinou to mám tak, že mě ke hrám nějak jako přitáhne příběh, aby příběh mohl fungovat, tak musí mít nějaký postavy a všechny ty jako upoutávky a věci, co jsem jako z toho viděl, tak prostě tam jako neměl jsem se jako čeho chytit, jo? Že fakt všichni na sobě měli nějaký masky a to až jako do takové míry masky jako s tými, že to ani jako moc nepůsobí, že tam vůbec jsou nějaký lidi, že to působí spíš, že tam jsou nějaký jako abstraktní prostě mytologický bytosti, které tam dělají nějaký abstraktní mytologické věci. A mě to jako nepovedlo se jim jako mě zaujmout, bohužel. A to teda mě jako mrzí dvojnásob, protože oni sami z té kolaborace se teďka dali dohromady se svou starší hrou Okami, tak je vidět, že se snaží jako brnkat na podobné strony nějakých teda opravdu asijských mytologií a takovýchhle věcí, které právě si myslím, že v tom Okami jako fungovaly strašně dobře, protože když se na to člověk podíval, tak na první pohled viděl, že to je o nějaký jako bílý vlčici, která prostě putuje krajinou a mění jako z nějaký uschnutý, umírající prostě v krásnou, rozkvetlou a zdravou. Bylo to jako strašně snadno se k tomu člověk jako udělal nějaký vztah z čehokoliv, co viděl. A čím víc potom si o tom jako zjišťoval, čím víc rozuměl tomu příběhu, nebo čím víc si třeba i sám zahrál, tak tím víc vlastně se tady ten dojem jakoby prohluboval, že se jako vysvětlilo, kdo teda je ta Amaterasu a o co jde. A byly tam právě interakce s těma vesničanama, kdy některý z nich byli takový správně jako nějaký ty svoje prostě malý příběhy a tak dál. A já prostě tyhle ty věci v téhle nové hře, jejíž název si ani jako nedokážu pořádně zapamatovat, ve který si nedokážu zapamatovat ani žádnou postavu, která prostě na mě působí jako strašně jako zvláštně, ale už jako přitom já mám jako rád zvláštní hry, jo, jako je teď mi vypadl ten název. No prostě nemám jako nic proti zvláštním hrám, ale tady opravdu jako se mně stalo, že se prostě moc nemám čeho chytit. Jediný, co vlastně teda na tom celém pro mě opravdu zní zajímavě, tak je ta hratelnost, kde ten cyklus toho střídání vlastně té akce s tou strategií nebo taktikou, nebo jak nazvat tu budovatelskou část, tak to jako zní zajímavě, ale jak říkám, no zatím mě to ani nenutilo k tomu, abych si zahrál to demo, tak uvidím. Třeba tomu ještě dám šanci, protože z toho, co vy oba dva vykládáte, tak to zní jako, že vás to bavilo, že se vám to vlastně i líbilo. No.
Jo, ten loop základu funguje dobře, ale s tím, co jsi říkal teďka, tak vlastně souhlasím. Já jsem si to demo vyzkoušel hlavně kvůli teda jednak té hratelnosti, jednak té stylizaci, ale vlastně jsem říkal, nebo říkal jsem to vlastně, že doufám, že se něco ukáže, vlastně nějaký vyprávění, nějaký příběh, být třeba jako nějaký podprahový nebo tak, ale že tam prostě něco bude, protože to tam zatím nevidím. Takže to je vlastně jako to též, nebo podobný nějaký dojem a chápu ho. Vlastně v zásadě souhlasím s tebou.
Mám docela husarský kousek, který se povedl Xboxu tenhle měsíc. Že vlastně všechny tři takový nějaký jako výraznější hry z těch červencových, tak budou v Game Passu a tohle je jedna z nich. Jako, že opak je tam ten Flintlock a pak jsou tam ještě ty Dungeons of Hinterberg, o kterých jsi tam vykládal minule. A všechny tady
ještě tam měl být Frostpunk, který odložili nakonec, že jo, tak to byla čtvrtá hra.
No jasně, no, tak jako Frostpunk samozřejmě byla jako jediná taková velká těžkotunážní, fakt jako trojáčková, prostě masová záležitost, která v červenci měla přijít a myslím si, že je možná jako docela škoda, že z toho vycouvali, nejenom proto, že opravdu v tom měsíci žádná jiná velká hra není, takže ho mohli mít jako pro sebe. Ale hlavně by se to krásně tematicky hodilo k tomu létu, že jo. Ale to vysvětlení, které oni dali, že prostě ta veřejná, nebo ta beta pro předplatitele, co byla, takže z ní nazbírali hodně feedbacku, který je donutil na té hře ještě zapracovat, a tak to zní jako, že opravdu se na poslední chvíli snaží nějaký věci změnit, jo? Že to je takový ten případ, kdy, že oni docela dobře říkali, myslím, že to tam i někde zaznělo v tom jejich vyjádření, že jako díky tomu feedbacku víme, že máme jako dobrou osmičkovou hru, no ale tak to my nechcem, dobrou osmičkovou hru, že jo, tak
teda a to, jako... je vlastně docela jako sympatický vyjádření. Ono vlastně na druhou stranu ono každý vyjádření odkladu, který není jenom jako který není úplně neutrální, tak a je tam nějaký jako reálný důvod, tak je vlastně sympatický, takže.
Jo. Tak 11-bit Studios samozřejmě za poslední roky hodně vyrostly a jejich jako portfolio i předpokládám, že celá ta firma, všechno okolo se jako pořádně rozrostlo. Ale i navzdory tomu pořád si myslím, že ten Frostpunk je jako jejich vlajková loď, je to jako ta největší věc, do které asi nainvestovali i nejvíc nevím, prostě vývojářských prostředků, možná i do marketingu a tak dále a tak dále. A jak jsme se o tom možná bavili párkrát v minulosti, když jsme si povídali o bolestech herního průmyslu v posledních letech po vlastně splasknutí covidové bubliny, tak prostě osmičková hra fakt není jako moc jako není už dnešní době úplně dostatečný, zvlášť pro ty špičkový, trojáčkový, nejdražší prostě hry, no, což tohle vypadá jako, že bude jedna z nich. No. Takže tam bylo, že to jako řekli, že prostě pozbírají ten feedback a jdou s tím něco dělat, tak to jsem strašně moc zvědavej. Já si potom rád poslechnu srovnání třeba od Honzy, který pečlivě nastudoval to, v jakém stavu to bylo v té betě. Tak co přesně se teda potom změní do té plné hry.
Ani už no, tady jsme se... jako přímo vlastně psali a ukazovali, že tam přidali i dokonce novou surovinu, přidali tam možnost se třeba přiblížit vlastně na ty obyvatele, protože se hodně lidí stěžovalo na to, že tam není jakoby to spojení takové s těmi obyvateli, že nám tolik nezáleží na těch jednotlivcích. A ještě něco tam tuším přidávali, takže vlastně už toho ukázali celkem dost, co tam přidali a vylepšili, takže taky se na to těším.
No a dává smysl, že to chtějí udělat prostě co nejlepší i navzdory tomu odkladu, protože už jsme se o tom tady bavili taky konkrétně o 11-bit, že prostě ano, pořád vnímáme 11-bit, takže přináší zajímavý a dobrý hry, který nás víceméně baví a tak, ale pro ně to jako zas tak růžový není, oni ty hry prostě, který v posledním roce a půl vydali, tak nebyly prostě zas takový hity, jo, a oni prostě si nemůžou dovolit, aby ta hra jako propadla, takže to všechno do sebe zapadá a dává to smysl. No,
no s těma jakoby zoomováním na ty jednotlivý obyvatele, to myslím, že ani tak není jako o nějaký technický vlastnosti, jako možná spíš o tom, jak je prostě prezentovaný ten děj, ne? Protože yep. Velký rozdíl, který já vnímám mezi tou jedničkou a dvojkou, tak je, že v té jedničce, když se stala nějaká jako věc, která měla potom samozřejmě dopad na celý ten průběh toho života v tom městě a tak dál, tak většinou to jako začalo nějakým osobním příběhem. Já nevím, že prostě bylo rozkázané, aby děti šly dělat do dolů a nějaký dítě se tam prostě zranilo a přišlo o ruku, jo, nebo bylo potřeba míň topit v okrajových částech města, protože nebylo dost energie, tak tam nějaký lidi umrzli, jo, prostě, že to bylo jako takový mnohem víc, v té jedničce to bylo mnohem víc o tom, že člověk si dovedl představit ty nebo rozuměl těm jako každodenním problémům těch jako jednotlivců, zatímco ta dvojka se fakt zatím prezentovala hrozně citelně jako prostě politikaření, jako na nějaký jako nejvyšší úrovni prostě, jako skupin lidí proti skupinám lidí a nějaký jako ideologie a tak dál, což má taky něco do sebe, ale je to prostě něco jiného. To bylo, myslím, to hlavní, o čem jsme se i tehdy bavili, jo, že prostě Frostpunk 2 v žádném případě neudělal dojem, že je špatný, ale překvapil tím, že je jako hodně jiný, že o, jestli vůbec to dává jako smysl, jestli už se to radši nemělo jmenovat jinak prostě a někde bokem měli udělat to jako pokračování toho, co známe a to jsme měli rádi na tom prvním, no. Tak jsem na to hrozně zvědavý, to jako v jakýmkoliv měsíci Frostpunk 2 bude jako zajímavý titul, takže
No bohužel to vychází v září stejně jako dalších asi 10 her, takže ne, není to úplně ideální datum, no.
Uvidíme, no, jsem na to zvědavý, ale každopádně vrátím se teda k tomu, co jsme říkali, že jak se jmenuje tady tahle hra?
Kunitsugami,
no jasně. Tak je prostě jedna ze tří takových nějakých teda středně velkých výraznějších her, které vycházejí tenhle měsíc a všechny budou v Game Passu, takže ať už vlastně je to teďka to demo, nebo potom v tom předplatným, tak je možný to jako vyzkoušet, aniž by člověk musel rovnou jít jako utratit peníze, což je sympatický. Fakt zajímavý, že se jako Xboxu povedlo takhle chytit všechny zajímavější nové hry v červenci. To jsem zvědavý, jestli se jim ještě jako v budoucnu povede nějaký jiný měsíce, že v podstatě všechny zajímavější hry prostě budou mít v předplatným. No. Usarský kousek.
Já jsem tu vlastně minule už zmiňoval, že se těším na DLCčko ke hře Stray Gods, respektive Stray Gods The Role Playing Musical, a to DLCčko se jmenuje Stray Gods Orpheus. Je to ta kreslená muzikálová hudební hra z loňského roku, kterou jsem vychvaloval, kde se dalo. A moc se mi líbila, je to mimochodem hra, kterou psal a studio Summerfall, australský studio Summerfall vede David Guider, pokud správně říkám jeho jméno, je to bývalý scénárista Dragon Age. A což se na té hře podepsalo podle mě velmi pozitivně, ta příběhově a i konceptem prostě toho rozhodování a nějakého vyvrcholení těch voleb a tak dále a tak dále. Každopádně teď přišlo to DLCčko, který bylo oznámený vlastně docela z ničeho nic. A jsem se ho zahrál, respektive jsem se ho koupil a zahrál a koupil jsem se ho za nějakých 10 euro. Což je vlastně věc, ke který se ještě dostanu na konci, protože to DLCčko je takovým... Vy se ujímáte role Orfea, což je postava z té hlavní hry, která ale v té hlavní hře dostane malinký prostor, je v nějaký jako jedný sekvenci, jedný scéně z dlouhého příběhu. Rozhodně to není důležitá postava, je to postava důležitá pro nějaký jeden okamžik, pro nějakou jednu postavu. Ale zároveň je to postava, která hráče včetně mě dost zaujala, protože jí hraje Anthony Rapp, což je muzikálovej herec, nejen muzikálovej herec, můžete ho znát i z nějakých seriálů a možná i filmů, ale především je to muzikálovej herec a to bylo hodně znát, takže dává smysl, že i autoři na ní vsadili a postavili na něm tenhle ten přídavek, který je teda oproti základní hře, která má nějakých 7 hodin, tak je dlouhý nějaký 2 hodiny jsem čet, já bych tipnul, že jsem to odehrál spíš za hodinu a půl, takže je to skutečně kratší věc. A to se podepisuje na spoustě věcí. Jedna z nich je... ten příběh je jiný. Zatímco ta základní hra sází opravdu... Je vlastně docela vážná, ne že by tam scházel humor, to ne, ale... pracuje vlastně s docela náročnýma tématama. Skutečně tam jde i o život určitých postav, kromě té hlavní postavy, která vyloženě ten námět vlastně, že musí přijít na nějaký tajemství, aby vlastně zachránila sama sebe, tak ano, můžou tam zemřít některé postavy, tak no, minimálně jedna postava, tak tady to DLCčko je postavení hodně na humoru, hodně postavení na tom, že vlastně Orfeus se dostává z podsvětí, kde vy ho potkáte vlastně v té základní hře, ho potkáte v podsvětí, ale z určitých důvodů se dostane do světa lidí, dostane se do světa lidí, který vůbec nezná. Sam naposled viděl prostě antický svět a najednou přichází do našeho současného nějakého amerického města a musí se v něm zorientovat a musí najít nějaký, a to je hlavní téma toho DLCčka příběhový, že musí najít nějakou jako důvod, proč žít, nebo důvod, jak jako přístup, jak pokračovat v tom svém životě. A ve velké části toho DLCčka, ne pořád teda, ale ve velké části, vlastně on si umane, že musí najít nějakou svou novou můzu, nějakou svou novou lásku, pro kterou bude žít a pro kterou bude skládat písně a tak dál. A s tím se pojí samozřejmě spousta humorných situací a pojí se s tím třeba nejzajímavější sekvence v tom DLCčku, nejdelší. Taková jako nějaká skladba, řekl bych, že je to nejdelší skladba z toho DLCčka a je fakt vtipná, je dobře udělaná, i se pěkně větví a máte spoustu možností právě během té skladby, protože ta skladba nebo ta hudba se mění podle odpovědí, který vy vybíráte, tak to je vlastně speed dating s Orfeusem, což je, nebo s Orfeem teda, tak to je vlastně docela vtipná, fajn sekvence a i super písnička, bych řekl. Takže to funguje a ten humor je vlastně docela pěkný, milý, takový jako jednoduchý, není to nic hlubokýho, ale funguje to. Zároveň se nic nezměnilo od té základní hry v tom, že ta hra pěkně vypadá. Dokonce bych řekl, že technicky se v něčem trochu zlepšili, že v té základní hře tam chvílema trochu haprovalo rozlišení a tak, že se toho tady zkusili vyvarovat, takže to všechno pěkně funguje. Akorát je tu právě ta věc s tou délkou, že vlastně během toho, kromě toho, že teda to není tak vážný téma, což by samo o sobě nebylo tak závažný, tak v té základní hře vlastně funguje to, co funguje třeba ve velkých RPGčkách, že si vytvoříte s těma postavama nějaký vztahy a někam se je snažíte dovést a na konci se vám ten dobrý vztah nebo ten špatný vztah s tou postavou nějakým způsobem zúročí v tom výsledku. A udělat tohleto na ploše hodiny a půl, dvou hodin, není snadný. Některé hry to samozřejmě už jako dokázaly, ale tady vlastně ten dojem toho nějakého větvícího se příběhu úplně není nakonec. A větví se ty jednotlivé skladby, ale vlastně ve chvíli, kdy třeba ten speed dating skončí, tak vy tam máte volbu. Máte tam volbu, která působí vlastně jako, že by mohla ovlivnit další chod vlastně, nebo další postup toho Orfea, co bude vlastně dělat v následujících minutách s váma v té hře. A to se nestane. Ta hra tu volbu vlastně okamžitě smete ze stolu, protože nemá úplně čas, nemá úplně prostor na toto větvit. A vlastně celý to vlastně končí tak, že vy máte volbu na konci, přímo v té písničce, volbu na konci, jakým směrem vlastně Orfeus půjde, ale pak to DLCčko skončí, takže vlastně nemáte zase úplně dojem, že ta volba jako že na ní úplně záleží. A není to jako nějaká úplně významná kritika toho DLCčka, jenom to podotýkám, protože to prostě funguje hodně jinak než v té základní hře, kde opravdu vlastně cítíte, že každá ta volba má váhu. Tak tady úplně na to není ten čas a není ten prostor. Zároveň ale je to skvěle řemeslně odvedená práce a jako vlastně ten scénář funguje, je to pořád stejně dobře napsaný, stejně dobře napsaný, ty jsou ty písničky, dělají to opravdu skvělí lidi, tu hudbu dělá Austin Vintory, známý skladatel, nejznámější asi pro Journey, ale spoustu dalších věcí dělal. Dělá to australská písničkářka. No, dobrý, jméno jsem věděl, ale samozřejmě jsem ho zapomněl. no nevzpomenu si, je to dohledatelný, za to se omlouvám. A přibrali ještě prostě další lidi třeba k tomu DLCčku, aby to bylo zase trošičku jiný. Ale je to samozřejmě skvěle zaspívaný. Antonio Repa už jsem zmiňoval, už jsem ho chválil, chválil jsem ho už několikrát a chválil jsem ho i v té základní hře, takže tam se to jako projevilo hodně. Je to fajn, takový epilog, potkáte i nějaký postavy z té základní hry a zjistíte třeba, jak se vlastně, to je hezká věc, že vlastně máte save z té základní hry a uvidíte, jak se vaše nějaký závěrečný rozhodnutí nebo rozhodnutí v průběhu té hry projevily na tom světě, co vlastně dělají ti řečtí bohové, kteří vlastně žijou v tom našem světě, což je vlastně základní premisa. Premisa, která se propíjí i do názvu té hry Stray Gods vlastně. Tak to je vlastně fajn. Je to fajn. A to je vlastně všechno, co k tomu chci říct. Říkal jsem na začátku, že se vrátím na konci k té cenovce 10 euro a říkám si, že kdyby se mi tak moc nelíbila ta základní hra, kdybych s ní nebyl tak nadšený a nebyla to opravdu jako pro mě nejlepší hra loňského roku, nebo zhruba nejlepší, nevím. A kdyby třeba nebyl tak zaujatý tím konceptem toho muzikálu, a zároveň to nebyly prostě sympatický indie vývojáři, který chci podpořit, tak bych možná byl trochu zklamaný, že jsem za to dal 10 euro, ale zároveň pokud třeba zkusíte tu základní hru, kterou doporučuji všema 10 a bude se vám líbit tak jako mě, tak v tom případě bych šel klidně do toho DLCčka.
No, pokud jde o muzikály roku, herní muzikály roku 2023, tak tam se bojím, že byla zrovna náhodou docela tvrdá konkurence.
Tam měli hudební konkurenci velkou, promítlo se to jako nejenom že jo, na Game Awards třeba, ale i na Grammy, kde byli nominovaní, že jo, Stray Gods, ale a nakonec to vyhrál Star Wars Survivor, což samozřejmě teda jako není muzikál logicky, ale prostě hudba silná a podobně tam vlastně ještě spadnul, myslím, God of War, Ragnarok, pokud se nepletu, z předloňského roku, takže tak.
Jo, no já jsem každopádně narážel na Alana Wake 2.
No jasně.
A tam jako ty muzikálové čísla vlastně podle mě strašlivým způsobem přeživily popularitu té hry, i jako mezi lidma, co ji vlastně vůbec nehráli, že jo, že se z toho stalo takový jako velký memíčko. A já si jako říkám, jak je to vlastně škoda, že jo, o mně se ví, že prostě já mám herní hudbu strašně rád, jako veškerý prostě herní soundtracky, včetně starých prostě 8-bitových, včetně instrumentálních, samozřejmě i všechny jako zpívané věci a tak dál. A tudíž jako mě je hrozně sympatický, že někdo udělá hru, do které jako zkomponuje originální písně, který vlastně vypráví ten příběh, jo, že to je vlastně opravdu jako muzikál, to je jako strašně, strašně super. A tudíž mě mrzí, že ta hra vlastně jako dost unikla jako pozornosti většiny médií i veřejnosti, jo. Obzvlášť třeba tady v Česku, jo, kde vždycky je to tady takový trošku ještě všechno víc, řekl bych, jako potlumený oproti tomu, že třeba člověk sleduje tu světovou herní scénu, že jo, světový herní média, kde většinou si dávají pozor na to, aby nějaký takovýhle jak to pojmenovat, tyjo, takový jako artový benjamínky prostě, aby je neopomněli, aby je vypíchli. Tak tady v Česku se to moc nestalo a myslím si, že jako ta hra vlastně relativně jako zapadla a je to jako hrozná škoda, když už někdo něco takového udělá, že jako okolo toho není trošku větší poprask. Říkám si, jak třeba super by bylo, kdyby se tihle tvůrci dali dohromady s Dotendot, který dělají třeba tady ty Life is Strange hry, a narvali nějaký takovýhle písně do takovýhle jakoby prezentace, kde opravdu myslím si, že těm Stray Gods jako ublížilo i to, že je to jako vizuálně je to prostě míň poutavý než spousta jako jiných her, že to prostě vypadá jako nezajímá to prostě tolik ty masy, no, na to, aby z toho fakt mohla být velká věc, o kterou bude dostatek lidí hrát a bude o ní prostě mluvit a tak dále, aby to dostalo tu pozornost, kterou si myslím, že si to zaslouží, protože jako nejenom od tebe, ale i od pár dalších lidí, co jsem jako slyšel, byť jsem to sám nehrál, tak když už si člověk jako cestu k té hře najde, tak fakt je to něco jiného a fakt to je jako dobrý příběh a skvělá hudba a prostě takový jako dost výjimečný zážitek, no, takže
je zajímavý, jasně, souhlasím, no, je zajímavý, že tomu třeba trochu víc nepomohlo, určitě tomu pomohlo hodně, ale řekl bych, že by to mohlo být ještě výraznější, to obsazení, který je opravdu parádní, to je Ashley Johnson a Jenina Gavankar, že jo, kterou známe třeba z Alana Wake 2, nebo ze Star Wars, teď nevím, jestli byla v Battlefrontu ta kampaň to byla, nebo jo, myslím si, že jo, a i další, je tam Troy Baker, je tam jsou tam další jména, který samozřejmě teďka, když má člověk vyjmenovávat, tak lítají všude možně a nedostanou se teďka na mysl, ale ty jména jsou fakt velký, jo, a jako a tak to třeba, ale tak to se občas jakoby stane a tak to jsme tady, abychom ty hry jako připomínali pořád dokola, že tady taky jsou a tak.
Soubávám, že fakt tohle je přesně ten případ, kdy se ukazuje, že prostě grafika prodává, no. A že ta hra má jako očividně úžasný jádro, úžasnou hudbu a úžasný herce a možná i úžasný příběh prostě a tak dále, ale hold, to prostě lidi dostatečně nezaujalo asi na pohled, no. Tak jsem každopádně zvědavý, co jako bude dál, no, co tady to Lonstro Studio, jestli zkusí zase nějakou takovouhle odvážnou věc a co bude jejich další titul, no, rozhodně jako tleskám tý odvazy vlastně vůbec něco takovéhohle zkusit.
A potenciál je tam velký, myslím si, že ten... Že se tam kloubí opravdu jako nějaký talent, právě odvaha, jak říkáš, ale právě i ty zkušenosti, protože to nejsou žádní nováčci v herním průmyslu, takže uvidíme. Těším se, australský studio Summerfall, jednoznačně budeme sledovat jeho další kroky.
No, Martin už tady zmiňoval toho Alana Wakea, takže je dost možný, že právě tím, jak moc to spopularizoval, respektive jak moc vlastně ten muzikál v tom hrál tu roli, tak by se vlastně nedělo, kdyby na tom se chtěl někdo trochu svést a udělat další hru, třeba vyloženě právě taky jenom muzikálovou, mohlo by to být docela zajímavé, ale jinak teda, když jsme tady zmiňovali tu hudbu, tak prostě každoročně fakt prostě každý rok vychází tolik jako her, co mají naprosto fantastickou hudbu, že to už se prostě nevleze do jedné kategorie. Já fakt doufám, že prostě se to už nějak rozdělí, protože jako vždycky každý rok vybrat těch Game Awards, a nejenom Game Awards, jako nejlepší hudbu je fakt těžký, už letos tady máme prostě Stellar Blade, máme tu Final Fantasy 7, máme tu remake Paper Mario, který má jako novou hudbu oproti té původní hře. Bude tu ten Frostpunk 2, co to je jako dost odlišné žánry, že jo, hudebně.
Takže Alone in the Dark měl moc pěknou hudbu.
Jo, taky hodně odlišná, že jo, jazz.
Persona 3 má zpívaný písně, některý jsou legendární cover verze těch původních verzí, těch původních písní z té původní hry, a některý jsou úplně nový a jsou jakože velmi, velmi dobře lezou do hlavy, což jako je vždycky důležitý u takovýchhle písniček. Je to pravda, no. Je to pravda, že s tou herní hudbou ta konkurence je neskutečně tvrdá, no. Pokud máte doma konzoli PlayStation 5, tak určitě znáte roztomilýho robotka jménem Astro. Protože hru s tímhle robotkem nazvanou Astro Bot Playroom, jestli si to pamatuju správně.
Astro's
Playroom, jo. Ja. Tak jsme všichni vlastně dostali na PlayStation 5 předinstalovanou přímo na tom SSD disku. Sloužila vlastně jako jednak, aby jsme si vyzkoušeli, jak ta konzole funguje, ale rovnou i aby právě předvedla, jak parádní má grafiku a efekty, jak parádní má načítací časy a hlavně, jak funguje haptická odezva v tom DualSense ovladači. Což Astro Playroom vlastně byla hra úplně, která působila, že jako každým krokem udělaná na to, aby vám dala nějaký haptický zážitek. Prostě to je, že tam prší v té hře a vy cítíte na rukách ty kapky deště pomocí té haptické odezvy, nebo že třeba jdete trávou a cítíte, jak se brodíte prostě mezi těmi lístkama té trávy, nebo třeba jim střelbou zvuku, cokoliv prostě jste v té hře dělali, tak mělo náležitou haptickou odezvu, což bylo hrozně zábavný. I graficky si myslím, že to jako stojí za vypíchnutí, protože ona ta hra vypadá tak jako zdánlivě nevinně, jako taková roztomilá plošinovka prostě s roztomilýma robotkama a příšerkama, ale ve skutečnosti všechny možný ty speciální efekty, partiklové efekty, různé věci, co tam jako se dějí, tak jsou místem docela impozantní. A co je možná nejvíc impozantní, takže to prostě byla dobrá hra. Že na to, že to mělo být vlastně jako takový nějaký technický demo, abyste si vyzkoušeli, co to vaše nová konzole umí, tak ale se to tak skvěle hrálo a mělo to tak fajn atmosféru a design prostě jednotlivých těch úrovní, těch nepřátel, i různých gadgetů a schopností, které jste používali, a i třeba soubojů s bossy a tak dál, že víceméně všichni tenkrát jako říkali, ježišmarja, to je prostě tak boží, proč neudělají takovou hru jako pořádnou velkou, protože ona ta Playroom byla opravdu jenom taková kratší záležitost, já nevím, jestli to bylo na 2 hodiny nebo něco takového. A ještě teda byla hodně ozvláštněná tím, že vlastně člověk během té hry jako sběratelský předměty tak sbíral všelijaký postavičky, ale i třeba kusy hardwareu z historie, z celé historie značky PlayStation, od PlayStationu jedničky, včetně toho, že tam byly poschovávány všelijaký takový ty jako abstraktní hardwareový třeba přídavky a mutace, které ani spousta z nás třeba nikdy nevidělo. Tak to tak nádherně ještě navíc brnkalo na tu nostalgii fanouškům téhle značky. No a úplně všechno to, co jsem doteďka vlastně vykládal, tak opravdu platí i o chystané plnohodnotné hře Astrobot, která se nás chystá na začátku, teď nevím, září nebo října?
Září, jo.
Kde vlastně vývojáři vyslyšeli naše prosby a opravdu vyloženě je to víc toho samého. Prostě Astro's Playroom bylo víceméně dokonalý tak, jak bylo, a tady teď dostaneme nášup dalších snad 80 úrovní k těm původním, já nevím, jestli bylo třeba 10 v té původní hře. Tak dostaneme prostě desítky nových úrovní, desítky vlastně nových planet rozdělených do nových galaxií, samozřejmě spoustu zase poschovávaných sběratelských předmětů, spoustu nových gadgetů, pochopitelně spoustu nových prostředí, nových nepřátel a tak dál. Pokud prostě se vám líbila ta původní hra, tak Astrobot vás nemá šanci zklamat. Já jsem měl možnost si ho vlastně vyzkoušet, jakých pět hratelných ukázek, a musím říct, že těžko se mě jako hledají slova nějaký jako objevný, protože opravdu je to prostě Astro's Playroom, ale jako velká plná hra, kde toho všeho, co se vám líbilo na tom původním, prostě bude mnohem víc, pořádnej nášup.
My jsme se tady už o tom bavili s Honzou, když oznámili Astrobota, a já to musím zopakovat, že to je strašně dobrý tah podle mě od Sony, protože potřebuješ nějakým způsobem tak hezky česky říct diverzifikovat portfolio. A jako rodinnou hru by prostě vydavatel mít měl, a Horizon, Last of Us ani Helldivers to úplně nesplňujou. Jo, takže jednoznačně dobře, a i ty předchozí hry prostě byly chválený, a to, že to pozdvihnou prostě na další, myslím předchozí Astroboti, tak to, že to pozdvihnou na další úroveň, to je jenom dobře.
Jo, jako dost lidí, co jsem četl i slyšel, tak to srovnává, že jo, s produkcí od Nintendo, což si myslím, že je docela vlastně správné porovnání, a přestože já mám rád všechny ty vážné hry prostě s propracovanými příběhy, tak mám rád i hry od Nintendo, a tohle mě prostě zaujalo už na první pohled, protože jo, Astro's Playroom je super hra, hrozně to bavilo, ale je to dost krátké, pořád je to spíš prostě tech demo, takže když dostaneme plnohodnotnou hru opravdu v tomhle stylu, tak si myslím, že to je super. Fakt se na to moc těším, je to prostě taková ta hra, kterou prostě je zábava hrát, a to je vždycky fajn, je to prostě veselé, není tam nic jako vážného, je to prostě něco úplně jiného, než klasicky PlayStation dělá v posledních letech, a jak už tady Filip říkal, to myslím i něco, co už potřebovali přece jenom, protože opravdu v poslední letech se soustředili jenom buď na jako dost těžké, jako, nebo jakože s vážnými tématy příběhové hry, anebo teda v poslední době už i na ty live service multiplayery, což teda taky ne každý je úplně velký úspěch. A tohle je zase úplně něco jiného a myslím, že by to mohlo hodně uspět na sociálních sítích a všude to má jako samé pozitivní ohlasy, takže myslím, že by to mohlo být vlastně i dost solidní prodej. A jsem na to moc zvědavý, fakt se na to hrozně těším.
To je další věc, kterou jsem teda ještě chtěl dodat, která mě ještě napadla, že vlastně to přijetí je v podstatě jako bezmezně pozitivní, kladný, že ta hra nezbuzuje samozřejmě, nezbuzuje prostě žádný rozpory, prostě lidi to chtějí a samozřejmě, a když to jako nechceš, tak tě to prostě nějakým způsobem mine, nezajímá nebo tak, ale to, co vídáme, troufám si říct, častějíc a častějíc, prostě negativní ohlasy vůči prostě nějakým hrám těsně po oznámení nebo po ukázání nebo samozřejmě potom i po vydání ve chvíli, kdy se hráči setkají prostě s nějakou jim nepříjemnou realitou té hry. Ale viděli jsme to prostě u toho oznamování, že prostě tam byl ten Concord vedle, který schytal hrozný hejt. No a Astro prostě podle mě jako skoro to vypadá, že ho všichni chtějí. A myslím si, že to je jako že lepší jako zatím, samozřejmě ještě ta hra nevyšla, ale zatím si lepší přijetí nemohl PlayStation přát.
Je to jako hrozně zajímavý, jak se vlastně jako povede udělat takovou jakože rodinnou hru, protože to je fakt něco jiného než jako hra pro děti. Jo. Rodinná hra je totiž hra, kterou si můžou stejně dobře zahrát ty děti jako jejich rodiče, jako případně i prarodiče, jo, v některých případech, v některých rodinách. A je to jako, já když jsem vlastně měl teďka možnost si to zahrát, tak jsem si jako uvědomil, čím to prostě je, že nehledě na to, jak ta hra třeba vypadá, nebo o čem je a o čem není, nebo něco takového, ona je fakt neskonalé, jako pestrá, vynalézavá a jako okamžitě uspokojující a zábavná. Jo, prostě šáhnout si na tu figurku, začít s ní jako pochodovat a poskakovat v tom světě s tou haptickou odezvou, s tou parádní prostě hudbou a grafikou, se všema těma jako trhlejma nápadama, roztomilejma věcma prostě, co se tam dělo. Tam je spousta takových, jakože kromě toho, že tam samozřejmě člověk jako skáče na hlavy nějakým nepřátelům a může je teda i plácnout prostě rukou, když chce, nebo nějakým gadgetem, když má. A tak kromě toho, že tam můžeš mít a jsou tam poschovávaný prostě ty věci k tomu sbírání a tak dále, tak tam jsou takový vyloženě jako já bych řekl jako zážitkový pasáž, ale to taky není správný slovo, to je takový, tam jsou vyloženě takový jako já nevím, prostě vodní skluzavka, jenom tak pro nic za nic, prostě tam přijdete, je tam vodní skluzavka, jak se na ní chystáte sklouznout, tak ještě nevíc je tam nachystaná jako hromada nafukovacích balenů, kterou tím prostě rozrazíte a oni valejí prostě po té dráze jako dolů s váma. Je to taková jako blbost vůbec jako k ničemu, ale to je jako zábavný, to se fakt špatně opisuje, jak prostě člověk na to jenom šáhne na tu hru a okamžitě má prostě ústím na tváři. Jo. To je věta, kterou jsem mimochodem viděl snad ve všech recenzích, v každém tom preview, co vyšlo od všech těch novinářů, kteří si mohli to demo zahrát, tak skoro každý tam z nich jako zmínil, že měl jakou to ústně na tvář, že se, abych to jako řekl bez obalu, prostě se zakřenili jak idioti, jo. Prostě tak strašně jako zábavná, roztomilá a okamžitě uspokojující záležitost, že to je prostě taky jako vzácný, to je taky jako alchymie, něco takového takhle uvařit a zvlášť pokud se jim teda fakt povede to udržet ne napříč nějakýma 2 hodinama a 10 úrovněma, ale napříč jako, já nevím, kolik to můžeme dodělat prostě napříč jako 80 úrovněma. Jo. A tam ještě zajímavý taky bude, z toho, co já jsem mohl hrát, tak třeba na jedné planetce vlastně jsem získal gadget, že jsem se mohl nafukovat jako balon a mohl jsem jedním shiftem si jako přifukovat a druhým ufukovat. A podle toho jsem letěl nahoru nebo dolů a tím jsem jako překonával části té úrovně. A pak zase jako v té následující úrovni, tak jsem dostal zase úplně jiný gadget a to byly takový jako boxerský pěsti, kterýma jednak jsem mohl teda něco jako rozbít, třeba stěnu nebo tak, ale mohl jsem těma jakoby velkýma prackama i něco chytit a přitáhnout se nebo se třeba jako odpružit a odrazit se prostě a tak dále. By to jako úplně nové mechaniky a vlastně v každý z těch velkých úrovních, co jsem hrál, tak byla nějaká nová. Jo. Tak si říkám, jestli to bude tak, že tam bude třeba dohromady, já nevím, 5 takovýchhle gadgetů a pak se budou jako opakovat v těch dalších světech, které budou zajímavý tím, že to budou jiný světy. A nebo jestli to náhodou nebude tak, že jako v každý úrovni bude úplně nový gadget, jo, což by bylo jako úžasný, to by byla prostě fakt parádní pestrost. Jo. A ještě, jak jsem vlastně odmykal postupně ty úrovně, tak tam je to tak, že vy si nejdřív vyberete jednu jako z 5 tematických galaxií a tam přiletíte prostě svou raketkou hledat unesený, ztracený vaše astrobot prostě kamarády. a vybíráte si jednotlivé planetky, jako na oběžných dráhách prostě uvnitř té galaxie. A po té, co jsem udělal ty jako základní takový, řekl bych, genetičtější nějaký planetky, tak jsem už viděl, že se tam otevřela jako planetka prostě God of War. Jo. A říkám si, jako, že pokud to ještě navíc bude, protože to jsou věci, které v tom preview jsme vlastně jako neviděli, ale zahlídli jsme tam dost náznaků na to, aby jsme si je domýšleli, jo, že kolik bude těch gadgetů a že tam očividně budou celý jako úrovně a světy, které budou jako na téma nějakého jako oblíbený značky, prostě PlayStationový a tak. A, tak to je všechno super. Pak třeba co se týče právě té výpravy, tak třetí věc, co jsem hrál, tak byla vlastně arena jako souboj s bossem, ale ten souboj, já jsem jakoby na něho měl víc životů, že když mě jako trefil, tak mě to okamžitě nezabilo, jenom mě to ubralo jeden život a mohli jsme bojovat dál. A ten souboj byl díky tomu jako delší a sofistikovanější. Bylo to vlastně na ostrově uprostřed oceánu a z toho oceánu utučila taková obrovská chobotnice. No a ta chobotnice kromě jiného, jak mlátila těma chapadlama do toho ostrovu, tak ho postupně jako zarazila jak kdyby do hloubky, že ten oceán začal tvořit jako vodopády, které kolem té arény jako padaly dolů k tomu ostrovu. Jo. Je to jako furt je to jako by pohádková stylizovaná grafika, ale bylo to jako dost epický ten souboj, jak se během něho jako měnila ta arena, byly tam spousty jako krásných nuancí, že jo, třeba když já nevím, se mě povedlo zasadit úder té chobotnici, tak ty obličejový výrazy, co ona prostě na to dělala, tak jako fakt jsem, jak říkám, prostě usměv od ucha k uchu a v neposlední řadě, když jde o ty věkový skupiny těch hráčů, tak vlastně kromě těch jako základních, hlavních úrovní, který pak jako na konci mají nějakou tu boss planetku, tak jsou tam ještě jako vyloženě challenge planetky, challenge úrovně, které jsou jako záměrně, jsou jako kratší a jsou vyloženě o nějaký výzvy, jako zkus vyskákat přes tyhle ty plošinky, než se rozsypou, protože jsou, já nevím, z prasklýho skla, jak na ně šlápneš, tak se začnou jako bortit. A tam už to je takový, že to jako i zkušený hráč si bude muset dát jako pár pokusů, aby to zvládnul, že i takovýhle obsah tam je. Což mimochodem mě právě připomíná ty hry vlastně třeba ze série toho Maria, že, kdy většinou taky bývají nějaký jako bonusový challenge světy nebo challenge úrovně nebo tak, takže to vypadá, že jako vlastně celý je to jako úplně mistrně uvařený. A jediná vlastně otázka, co mě zůstává, je teda za A, jak moc to opravdu bude velký a pestrý, protože, jak říkám, jestli bude na každý z těch 80 úrovní jako nová mechanika, nový gadget, tak to je prostě paráda. Protože to znamená vždycky jako úplně nový. Jo, to je, jak když jsme třeba, nevím, jestli to bylo loni, ten Super Mario Wonder.
Jo. Tak tam vlastně taky jsem to chtěl už jako připomenout. No.
Jo, jim navzdory tomu, že jako už udělali asi, já nevím, prostě 268. hrou prostě na téma jako 2D Mario, tak ten Wonder byl úžasný v tom, že opravdu vám dokázal ten Wonder, ten úžas, vykouzlit jako každou úroveň tím, že přišli s nějakou úplně novou mechanikou, kterou to postavili na hlavu, s nějakým novým šlým nápadem prostě. Jo. A jestli ten Astrobot opravdu bude tady jako dávat jako nový mechaniky a nový gadgety doslova do každý z těch 80 úrovní, tak to bude prostě paráda, že jo? To bude jako z hlediska nějaký jako herního designu a hratelnosti. To bude prostě, to bude zážitek. A plus jako ta nostalgie na mě to jako funguje, jo? Tam jsou, opravdu jsou tam všechny jako postavičky a odkazy i na úplně jako obskurní všechny staré věci, opravdu 30 let staré věci z PlayStationu jedničky, jo? Což je, samozřejmě na někoho jako jsem, já perfektně funguje, no, takže všechno, co jsem jako viděl, slyšel a hrál, tak na mě udělalo dojem, že tady se nás chystá fakt jako taková jedna tutovka. A mimochodem ještě navíc to teda bude mít českou lokalizaci, aby ty děti rozuměly těm názvům těch světů prostě a všem tady těmhle s těm věcem. A jsem hrozně zvědavý, jak velký to bude prodejní úspěch, no, protože v minulosti byly některé úplně úžasné hry rodinného typu na PlayStationu, který jsem si říkal, to je tak nádherný, to je tak skvělý. Ale bohužel se jim jako nezadařilo tak, jak bych si typoval. Jo. Dobrý příklad toho je třeba, myslím, se to jmenovalo Concrete Genie, což ve své době, nevím, jestli to bylo jenom lokalizovaný textově, nebo jestli to náhodou nemělo dokonce i český dubbing.
Myslím, že to mělo dubbing, no.
Jo, to dokonce fakt byla jako prostě pohádková, krásná hra na PlayStationu, která měla dokonce i český dubbing. Ale jako by vyložení díru do světa bohužel neudělala. A to samý teďka, jak byly ty...
Studio je zavřený mimochodem, asi minulý rok to bylo, možná předminulej už.
No a to samý teďka, jak byl ten soudní spor vlastně Microsoft versus Activision, tak tam leakovali vše možné dokumenty, jestli se nepletu, tak jeden z nich byly i nějaký prodejní čísla na téma toho nejnovějšího Ratcheta a Clanka, Rift Apart. A mám takový dojem, že ty čísla byly takový, jakože na hraně toho vůbec, jako aby se ten projekt zaplatil, jo. A to mě taky ten kritik jako strašlivě mrzelo, protože to byla tak nádherná hra, tak zábavná, prostě tak jako fakt prostě příjemná, skvělá hra, že si říkám, jestli už to není tak, že právě příliš dlouho ten PlayStation buduje tu svou identitu platformy, jakože my jsme ty nejambicioznější výpravný, náročný příběhový hry pro dospělý, prostě to, tuto HBO identita, jakoby, nebo jak to přirovnat.
Já
A
jsem.
že díky tomu jako to publikum nějak si tam ani jako nejde vyhledávat tady tenhle ten typ her, tak byl bych samozřejmě strašně rád, kdyby jako Astro stál u začátku toho, že se ten trend nějakým způsobem zlomí a že lidi zjistějí, že i na PlayStationu vlastně se dají hrát úplně geniální rodinné hry, tak snad to tak bude, no. A na to konto teda bychom se asi pro tenhle týden rozloučili, ale než se úplně rozloučíme, tak se vás zeptám, jestli se chystáte v následujících týdnech něco hrát, anebo jestli budete náležitě prázdninovat a případně na jakém kontinentu a tak dále.
Tak já se vezmu slovo teda, normálně, obrátím to, normálně začíná Honza, když se ptáš, tak já začnu. Nebude to na dlouho, kromě toho, co jsme zmiňovali, nebo o čem jsme se bavili, tak vlastně to souvisí s tím, na co se ptal, jakože ptal se, jestli budeme prázdninovat, tak jo, a jedno z míst, kam se vypravím za pár týdnů, je taky Florencie, a to mě donutilo se pustit do Assassin's Creed 2, abych si prošel tu Florencii i virtuálně a potom mohl hledat ty místa v tom reálném světě a propojit tyhle dvě věci, to znamená vášeň pro hry a realitu, což
Hlavně
se nám
trénink
taky
toho
se
boje.
nám taky se nám někdy nevyhne, víš co?
Trénink toho boje proti templářům, že jo? Taky.
Jo. No jasně, polezu tam na nějaký chrámy a tak. Asi nebudu úplně rádi, ale. No, tak to. A zkoušel jsem Stillwakes the Deep. Ale asi to nedohraju. Nebo já jsem to jenom začal. A to je teda
Se
věc.
divím, jestli začal hrát horor. To zde
No, je
překvapil.
to. Podle mě je to příklad. Jsou tři věci, které mě donutily přestat. A je to příklad vlastně toho, co vám všechno může hru překazit, a zároveň to není vůbec její chyba. Jedna věc je, začnu od těch nejméně důležitých. Ta nejméně důležitá je, že je to horor. Jo, že je to na mě prostě moc horor. Ne, že bych se u toho nějak jako extrémně bál, prostě potil, nebo bych to vydržet, ale není to to, co ve hrách úplně vyhledávám. Jo? Není, nepřišel jsem, nepřicházím se do her bát vyloženě. Jo? Většinou je to pro mě ta věc jako na obtíž. Jo? Když jsem hrál Alana Wake 2, tak bych byl radši, kdyby to nebyl takový horor. A užil bych si to asi o něco víc. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ten skotský přízvuk, který je úplně skvělý, ale já tomu vůbec nerozumím. Ale jako vůbec. A nestíhám číst ty titulky. Fakt jsem měl, já jsem odehrál třeba hodinku a měl jsem problém opravdu to vnímat ten příběh, jak postupuje. A třetí věc je teda taková jako věc, která se mi neděje moc často. Stalo se mi to jako jednou, dvakrát, jako za celý můj život. A to, že teda musím říct, že tam mám takový nějaký jako trošičku, nevím, jestli motion sickness, nebo není mi úplně příjemný ten pohyb. A to jsem opravdu se hrabal v tom nastavení, že jsem si vypínal prostě ty pohyby té kamery a zkoušel jsem si hrát prostě samozřejmě motion blur a FOV a prostě všechno jsem tak nějak jako, ale bylo to lepší, zlepšilo se to, pomohlo to trochu, ale zkrátka prostě všechny tyhle tři věci dohromady a tak mě asi se k té hře už nevrátím. A je to, říkám, je to příklad toho, že prostě občas to nějak nesedne, i když ta hra za to vůbec nemůže, za tyhle věci. Takže tolik k tomu.
No, jsem minimálně rád, že jsi to zmínil, protože na Stillwakes the Deep se taky chystám, byť jsem to ještě nerozehrál. Já pořád čekám, až vydají update pro tu hru, kde přidají upscaling pro tu verzi na Game Passu, kde se to si zahrá, protože tam pořád není, a pokud si to snad zahraju. A jinak, abych odpověděl na otázku Martina, tak teda chystám se i na nějaké to prázdninování. Čeká mě výlet do Maďarska na formule, takže na to se moc těším. Ale jinak
tak teda... Tak vyhraješ. No.
Tak bohužel to je na
tribunách. Teď je šance, teď se Verstappenovi nedaří, tak myslím si, že můžeš...
Jo, naskočím můžeš do McLarenu zkusit. Za Landa a vyhraju to samozřejmě. No a jinak teda jsem teďka i hrál, vlastně jsem toho dělal docela hodně. Už jsem tady mluvil o tom, že jsem začal učit, řekněme, v tom herním engineu Godot, tak jsem se odhodlal přihlásit do jednoho game jamu týdenního, respektive který trval týden, tak jsem něco jako vyplodil, něco, co je jakoby hra, ale teda úplně bych se tím asi nechlubil, ale jsem rád, že jsem něco udělal a bavilo mě to tvořit. Dělal jsem tam i hudbu, kterou bych se taky nechlubil, ale bavilo mě to programování, vytvářet tu grafiku a tak, takže to byla zábava. No ale jinak jsem i něco hrál samozřejmě, jednak jsem pokročil ve Final Fantasy VII Rebirth, já upřímně fakt nevím, kdy to dohraju, protože já pořád tam dělám spoustu vedlejších věcí, které už si fakt říkám, že bych to měl přestat dělat, abych to vůbec někdy dohrál. Ale nějak se od toho nemůžu odtrhnout, od těch vedlejších věcí, takže nevím. Ale baví mě to pořád. Už tam mám nějaký, já nevím, skoro 40 hodin podle mě. A myslím, že jsem teprve tak v půlce příběhu, takže to bude ještě dělat novo. Ale hlavně teda, to jsem psal i na Twitteru teďka, tak jsem si pořídil Life is Strange True Colors to Dogs edici, kde je tady masterovaná kolekce jednička a Before the Storm. A zahrál jsem si Life is Strange jedničku, konečně, já jsem to nikdy nehrál, takže poprvé 9 let od vydání jsem se teda konečně zahrál a nějakým záhadným způsobem, jediné, co jsem měl vyspoilerované, byl ten konec, to závěrečné rozhodnutí, jinak jsem o té hře vůbec nic nevěděl. Respektive věděl jsem jako to zasazení, ale nevěděl jsem vůbec nic o tom příběhu. Takže jsem do toho šel trochu jako naslepo a to jsem hrozně rád, protože tam jsou velice zajímavé příběhové zvraty a celkově ten příběh je velice zajímavý a hrozně se mi to líbilo, bylo to fakt hodně, hodně silný zážitek, řeší se tam, že jo, prostě silné témata vážné, které na mě dost jako zapůsobily a fakt jako jsem nad tou hrou potom přemýšlel i několik hodin po dohrání, když jsem to vlastně večer dohrál a byl to hrozně silný zážitek, plus samozřejmě na rozdíl od jiných příběhových her je tam ta zajímavá mechanika v podobě toho přetáčení času, což jednak využijete jako v hratelnosti a můžete tím vlastně i přetáčet, že jo, ty volby a tak, takže jsem několikrát se tam pokoušel prostě dostat na tu nejlepší možnou variantu. Bylo to fakt zajímavé, byť teda, jak už jsem psal na Twitteru, tak jsem si fakt jako neoblíbil Chloe, vyloženě mi byla jako nesympatická, čímž asi zklamu velice velkou spoustu lidí, kteří ji mají rádi. Ale chystám se právě na Before the Storm, kde teda hrajete právě za tu Chloe, takže třeba ještě na ní změním názor, uvidíme. Těším se na to, až to zahraju a těším se hlavně na ten nový díl, který je oznámený, který mě zaujal teda velice, takže ten se určitě jaký zahraju, až vyjde za pár měsíců.
No, já, jak už jsem naznačoval, tak pokud to všechno dopadne, tak v červenci by se na Zingu měli odehrát nějaký docela jako výrazný změny. A tak doufám, že to všechno proběhne tak jak má, že to v tom červenci stihneme. Že by nebylo úplně ideální, kdyby se to dělo potom v srpnu během Gamescomu. A jinak, co se týče her tenhle měsíc, tak vlastně všechny ty tři hry, co se teda jako povedlo Xboxu vlovit do Game Passu, tak já plánuju vyzkoušet, ale asi se nechystám žádnou z nich vyloženě recenzovat, spíš jako... Taky se mi líbí, že po všech těch měsících narvaných prostě zajímavýma titulama a událostma, tak vlastně máme na chviličku trošičku klid, tak si to hodlám užít a dohnat nějaký resty jako mimoherního typu. A co se týče toho jako přece jenom něco jako seriózněji zahrát, tak je možný, že dám docela jako vážnou šanci Once Human, která vychází tuším v úterý 9. Na PCčku vlastně. Což je taková life service survivor looter shooter věc, která takovéhle her jako bylo v poslední době docela hodně. Já už je jako pomalu pouštím jedním uchem dovnitř a druhým ven, vystřeba First Descendant. Ale důvod, proč Once Human má mou pozornost, tak je, že to vypadá, jak kdyby někdo vyloženě chtěl udělat hru ve stylu Death Stranding, ve smyslu strašně podivný paranormální jevy, který se jako zaplavují krajinu prostě a vypadá to fakt jako strašně zvláštně, strašně divně jsou tam šleky, já nevím, věž prostě vysoká taková ta věž televizního nějakého radiovysílače, tak voživné prostě a začne pochodovat krajinou a podobný nějaký takovýhle.
Na to koukám, tady autobus s nohama, to je dobrý.
Autobus, který místo kol, tak běhá po nohách a všelijaký takovýhle. Jako, a ono, takhle to zní srandovně, ale když si pustíte nějaký jako video nebo obrázky z té hry, ona se jako nesnaží být srandovní. Ona je jako poměrně, spíše to právě jak to Death Stranding, je to takový jako divnej, paranormální, prostě horor plný, jako podivných příšer. Tak to jako se chystám zkusit, byť teda mám trošku strach, jak to tady u těch live service her bývá. Ona ještě si se navíc nepletu, možná se pletu, mám pocit, že taky nějakého asijského původu. Většinou, když tady tyhle ty věci přijdou někde jako z Koreje nebo z Číny nebo tak, tak jako trpějí nějakou úplně jako příšernou monetizací a podobnýma věcma, tak, tak uvidíme, ale čistě jako na to konto jako toho tématu, toho stylu, toho zasazení, tak to pravděpodobně zkusím, ale strašně jsme se těšili samozřejmě všichni na ten Frostpunk, ale a pokud teda říkají, že jo, ještě o 20% vylepšej, tak to si samozřejmě rádi počkáme. Tak,
Já jsem tady chtěl ještě jenom narychlo zmínit, protože nevím, jak mi ta hra unikla, ale ona vlastně i v naší anketě tuším teďka vyhrála, nebo respektive jsem se ještě ujišťoval, že vyhrála. A to je Nobody Wants to Die, což je taková jako cyberpunková detektivka, o které jsem z nějakého důvodu ještě před pár dny absolutně nevěděl. Ona byla oznámena, nebo minimálně vyšel trailer na ní v rámci těch černých akcí, ale úplně mi unikla a vypadá to hrozně zajímavé. Myslím, že to mohla být jako jedna z těch asi největších her v tenhle měsíc.
Ona je oznámena už nějakou dobu, já jsem o ní psal, myslím, při oznámení o při nějakém tom jednom z těch větších trailerů v poslední
době. Tak to mi úplně uniklo.
A jo, jo, vypadá zajímavě, má strašně pěknou grafiku a tak, ale je to taková jako neznámá věc, která se objevila od někud, tak si trošku říkám, jestli tam nebude nějaký jako fígl v tom, že to budou jako nějaký jako menší úrovně, prostě pár levelů něco, ale uvidíme, jako ta hra je strašně vlastně záhadná v tomhle tom. A ten námět, který tady teda nebudu rozvádět, o tom si můžou posluchači přečíst u nás i vlastně, a nebo kdykoliv jinde na stránkách na Steamu a podobně, tak jako zajímavě to zní a vypadá to pěkně, takže to je vlastně jedna z dalších věcí, který jo, vypadají na červenec vlastně docela nadějně.
Já se trošičku bojím, aby lidi nenarazili na to, že vizuálně, stylem, ale do nějaké míry třeba i tou grafikou, která fakt vypadá překvapivě dobře, tak ono to hrozně jako budí asociace se cyberpunkem, že jo. Ale jestli to dobře chápu z těch ukázek, tak ta hra v podstatě vůbec není akční. Je to prostě opravdu jako nějaká adventura prostě s puclama a s takovýma věcma, což mě připomíná svýho času byla takováhle menší hra Observer, no, se to jmenovalo. A tak tohle mě připadá jako hodně podobně. Ale jako jo, jo. Očividně navzdory tomu, že začaly prázdniny, tak přece jenom nějaký ty hry pořád vycházejí. A, takže se zkusíme zase podívat alespoň pár z nich na zoubek a doufáme, že vy si taky najdete čas a pokud ne, takže alespoň ten odpočinek od nich využijete k tomu, abyste se potom vrátili v plné síle, zvlášť teda na to zářijový šílenství, kde toho fakt vyjde hrozně moc. Takže a každopádně, ať je to tak nebo onak, přejeme vám krásný prázdniny a samozřejmě, pokud budete hrát, tak příjemné hraní.
Jo, tak mějte se pěkně.